Latvijas Banka koreģējas savas prognozes attiecībā uz Latvijas iekšzemes koprodukta attīstību šogad un nākamgad. Latvijas IKP kritums šogad būs 4,7% apmērā, jūnijā lēsto 7,5% vietā, bet 2021. Gadā tiek prognozēta IKP izaugsme 5,1% apmērā, kas ir mazāk par iepriekš plānoto 6,7% ekonomikas izaugsme. Tiesa, Latvijas ekonomikas pieauguma prognoze 2022. Gadam nav mainīta, sagaidot, ka IKP augs par 5%. Turpina Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.
Iemesls ir pamatā daudz pozitīvāks skats uz investīcijām. Nu, un inflāciju arī mēs esam prognozi pacēluši nākamajam gadam. Faktiski iepriekš ņemot vērā, kad mēs sagaidījām arī diezgan būtisku bezdarba pieaugumu un daudz jūtamāku korekciju algās. Tas nav novērots un tas mums liek faktiski pacelt ar inflāciju no tuvu nulei, ko mēs prognozējām iepriekš līdz 1,4 nākamgadu un 1,8 aiznākamgadu.
Korekcijas ir arī attiecībā uz bezdarba prognozēm. Ja jūnijā Latvijas Banka prognozēja, ka šajā gadā bezdarbnieku skaits sasniegs 9,6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, tad saskaņā ar jaunāko prognozi bezdarbs šogad sasniegs 8,1%. Prognozēts, ka 2021. Gadā bezdarbs samazināsies līdz 7,8%, bet 2022. Gadā tas saruks līdz 7,2%. Latvijas Bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks norāda uz pozitīvo tendenci, ka ņemot vērā ekonomikas straujo lejupslīdi, bezdarba līmenis tik strauji nepieauga. Iemesls ir valsts atbalsta programmas un šī krīze, viņaprāt, parādīja, ka īstermiņa krīzē dīkstāvus pabalsti var palīdzēt neiznīcināt darba vietas. Vienlaiks Latvijas Bankas vadītājs akcentē, ka tas, ka dziļākais ekonomikas krituma punkts ir aiz muguras, nenozīmē, ka tagad kāpsim vien kalnā augšu.
Nu, dien nē. Tur var būt arī zinām iekritieni, bet visticamāk dziļāk par to, kur mēs nokritām otrajā ceturksnī. Diez vai mēs Eiropā un Latvijā tā skaitā nokritīsim, bet tas nenozīmē, ka mēs kāpsim tikai augšu. Manuprāt, vēl viena ļoti būtiska lieta, par ko mēs arī, teiksim, Eiropas līmenī ļoti daudz dzirdam, ir tā saucamie cliff effects. Jo valdību atbalsts, arī banku moratorija nav iedot ar aizmiegtām acīm uz mūžu mūžiem. Tas atbalsts ir terminēts. Un ir risks, ka, piemēram, 31. Decembrī viss beidzas un 1. Janvārī dzīve ir krietni citādāk. Teiksim, krasu stopkrānu noraušanu vajadzētu mazināt.
Savukārt attiecībā uz eirozonas ekonomikas atkopšanos Mārtiņš Kazāks teica, ka turpmākajos gados izaugsme būs mērena. Šogad recesija būs bijusi visās eirozonas valstīs.
Latvija šeit nav unikāla. Es pateiktu, ka Latvijā tas kritums kopumā ir krietni mazāks nekā Eiropas Savienībā vidēji. Un tie cipari tiešām ir ekstraordināri lieli. Prognoze ir zilais stabiņš, tas ir tas bāzes scenārijs, mēs redzam -8%. Šim gadam pēc tam atcitiens 5,3% nākošajos divos gados. Tas nozīmē, ka īstenībā tajā pirmskrīzes lielumā ekonomikas atgriezīsies tikai 22. Gadā. Ekonomika aug, bet viņa aug no krietni zemāka punkta nekā tas bija pirms krīzes.
Vienlaiks Mārtiņš Kazāks uzsver, ka šī ir ekonomikas krīze, kuru izraisīja COVID-19 dēļ ieviestie ierobežojumi. Uzdevums ir panākt, lai tā nekļūtu par finanšu krīzi, kas ilgtermiņā ir krietni sāpīgāka. Linda Zalāne, Latvijas radio.